kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Paano ako napadpad dito sa Australia? So, 20 years ago, ako'y isang sponsored chef sa isang business sa Melbourne. Because of my trade as a chef, napadpad ako dito sa Australia. In my late 20s, nagpunta ako sa Amerika to be a private chef para sa mga high net worth individuals. So I was working as a chef sa yate nila, in their super yachts. So that took me around the world for almost 10 years of my life, on and off.
Higit 20 dekada na ang nakalipas nang unang lumipat sa Australia ang chef na si Ginger Mendoza mula Pilipinas. Pumasok siya sa Australia sa ilalim ng employer-sponsored visa, dala ang pangarap na magkaroon ng mas magandang oportunidad at maitaguyod ang kanyang karera. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nabuo ni Ginger ang kanyang karera sa Australia hanggang makuha niya ang kanyang permanent residency at kalaunan ang Australian citizenship. Sa kabataan ni Ginger, handa ito sa pag-unlad ng kanyang karera at maging sa adventure na dala nito. Kaya, pinasok niya ang pagiging private chef sa ilang super yacht. Sa tala ng yachtlycrew.com, tinatayang nasa 6,000 hanggang 10,000 aktibong super yacht chef ang mayroon sa buong mundo. Ayon sa Jobs and Skills Australia, ang sektor ng personal at private chef ay nagtatampok ng tinatayang pambansang lakas paggawa ng Australia na mahigit 81,500 na general chef na may lumalaking niche na nakatuon sa in-home private dining o pribadong kainan sa bahay at paghahanda ng pagkain. Ang karaniwang kabuang sweldo para sa mga private chef ay humigit kumulang 76,000 bawat taon sa buong Australia, na tumataas sa mga pangunahing metro hub tulad ng Sydney, kung saan ang karaniwang sweldo ay umaabot sa higit 81,000 taon-taon. At maaaring umaabot sa higit 100,000 dolyar, depende sa employer at sa karanasan ng isang private chef. Ang pagtatrabaho bilang private chef ay maaaring sa sariling bahay ng iyong employer. Pero ang ilan, tulad ng karanasan ni Ginger Mendoza, ito ay sa paglalayag, sakay ng super yacht o ng magarbo at naglalakihang yate.
Nakapag-tour naman ako ng Australia. Siyempre, you know, you're a young individual. Nagtitingin-tingin ka pa kung saan mo talaga sa Australia gusto mag-base. So first was Melbourne, and then I had experience din sa Western Australia. Tapos yung huli naman is Sydney. And doon ako nagpunta sa Amerika to look for a job on super yachts. Yeah. Pero that job took me everywhere in the world. Yeah, Europe.
Sa tila maluhong pagtatrabaho sa super yacht, hindi naman nawawala ang mga hamon, tulad na lamang ng pagbabahagi ni Ginger Mendoza.
Well, yung una sa lahat, pag chef ka, yung creativity mo talagang mahahasa because walang budget eh. Walang budget sa mga ganun. Pero challenging din siya kasi pag kunyari, mapadpad kayo sa isang sobrang remote na location, katulad nung isa kong naging boss, napunta kami sa South Pacific. So, like, you know, nagpunta kaming Marshall Islands in the middle of nowhere. Wala kang budget, pwede mong bilhin kahit ano. Pag pumunta ka naman dun sa mga markets, supermarkets, wala ka naman mabili. So, may mga challenge din. And syempre, kung chef ka sa barko or yun nga sa yate, hindi gumagana ang weighing scale. So, kunyari, magbe-bake ka ng cake or kung ano pa mang pastry, hindi gumagana.
Estimates?
Well, you can use cups. Yeah, yeah. But usually kasi baking, weight. Yeah, weight siya. So, yun, may mga challenges din.
Binigyang diin ng chef at ngayon yung entrepreneur na mahalagang bahagi ng kanyang karera at pag-unlad ang basics at mga natutunan bilang chef sa restaurant. Bahagi ito ng kanyang tagumpay at naging daan upang maayos na magampanan ang kanyang pagiging private chef noon.
I would say, hindi ka pwedeng maging private chef sa isang yate kung wala kang restaurant background. Kasi fundamentals yun ng pagiging isang chef eh. Yung bang alam mo yung service time, you know, alam mo yung mga mise en place mo or yung preparation mo para sa buong araw mo or sa buong service. So, kumbaga, isa siyang step talaga na kailangan para maging full-rounded skilled person ka or full-rounded chef ka. Hindi pwedeng isiskip mo yung part na yun. Yeah, yung restaurants talaga, because ako, early in my career, I started talaga with restaurants and syempre, I make sure na yung restaurants din na I've had experience with, like sa Melbourne, sa Sydney, busy siya and I could learn different techniques and different cuisines na rin, no? Hindi ako nagsistay sa isang place na, you know, I'm not learning anything as an individual and as a chef. So, yun, kailangan you just keep on learning.
Para sa mga nais subukan ang pagiging private chef sa super yacht, sinabi ni Ginger na alamin kung para sa inyo ang pagtatrabaho na laging naglalayag sa karagatan at pagbiyahe.
Ano yung challenges sa super yacht? Well, first and foremost, you don't have a permanent address. And kailangan, sa industry kasi ng yachting, okay, it's an actual whole industry, you have to really work hard. Long days yan. Minsan, isang buwan, walang day off, you know. In terms of compensation, yes, you could earn quite well kasi, you know, hindi naman magsistay yung mga tao dun sa industry na yon, kung hindi. But also, I think it's very life-enriching too. Because makakapunta ka sa mga places na, you know, parang hindi mo man lang ma-imagine na makakapunta ka doon. Kasi as I said, it depends kung ano yung route nung, or yung itinerary ng magiging boss mo or ng vessel na yon. Yeah. Sa isang cruise, hindi. Kasi, like for example with me, mostly I'm a private chef for a particular individual or a particular family. So, hindi sila, it's not open to the public. It's like basically para silang, parang bahay nila, bakasyonan na bahay on water, you know? Yan on.
Isang tao lang, compared kung sa cruise lahat.
Yeah. Sa cruise, at saka sa cruise, ang daming staff, di ba? Ang daming crew. Pero sa yachts, kasi kahit na super yacht yan, it's only a few, yung cabin situation, syempre, onti lang, no? So, kailangan mabigyan lahat ang crew ng cabin.
Para sa kanya, sapat ng kanyang naranasan sa super yacht at nagdesisyon itong manatili na sa lupa at magsettle sa Brisbane sa Queensland nang mabigyan ito ng pagkakataon.
Roughly, 10 years ako dun sa yacht, on and off. And so, syempre sa barko ka, wala kang permanent address. So, I actually spoke to yung agent ko na nagbubook sa akin ng mga jobs on those sort of vessels. And sabi niya, Ginger, there's an opportunity for you to finally have maybe a permanent address. Merong isang family na naghahanap ng private chef. So, yun, kung gusto mo na mag-trial, they're going to pay for your flights. Kasi at that time, I think I was either in LA or I was in Belgium. I can't even remember. Pero yun, nag-trial ako. Tapos, after nun, nakuha ko yung job. So yun, dito na ako sa Brisbane. Tumigil ako kasi ang big motivation ko talaga is to have a dog. Syempre, at saka, you know, I wanted to grow some roots na rin kasi I was also, you know, getting into my mid-30s and I was still traveling the world. So even though I really enjoyed it, I said, oh, it's time to actually grow back to Australia and grow some roots.
Yeah. Kasama ba ang pagplano ng pamilya sa bukod sa pagkakaroon ng aso?
Yeah, well, yes, of course, you know, naisip ko rin yon, but I was also realistic because I was like, mid-30s na ako nung nakabalik ako dito sa Australia. And wala akong, you know, wala pa akong partner, wala akong boyfriend. So I was also realistic na, you know, I chose my career over finding somebody. So baka hindi manyari, but luckily I actually found my my partner, now husband, dito sa Brisbane din. Siguro yun nung I got the job, kasi nung pinapunta nila ako dito sa ano, sa Brisbane, trial lang yun, so I don't know whether or not makukuha ko yung job. So nung nakuha ko yung job, yun, parang I started to settle na. Naalala ko pa yung mga times na, you know, bumili ako ng una kong mga gamit sa bahay. Kasi syempre, I've been traveling, so I travel light. May bahay na talaga. So, and then, of course, when I decided to get my dog, alam ko, ito na yun, I'm gonna stay here for, you know, for a long time.
Ana Limvilata pa sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.